Çifte Geçki Saat Ceti.
Обада Азаттык Плюс берүүсү микрофонду мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эрил Сапарбек уулу саламатсыңарбы?
Алда жарым саатта силерге баяндар жана соңку жаңылыктарды сунуштайбыз.
Анда эмесе программанын кыскача мазмуну.
Кыргызстанда чучок тумоосуна каршы дары дармектер келет.
Гуманитарлык жардам катары проект боюнча 8000 гана доза келди.
Оштол кургалышка каршы күрөшүү борборунун инфекциялык коопсуздугу опурталдуу болууда.
Бизде инфекциялык контроль жакшы жолго коюла элек.
Ошондой эле соңку спорт жаңылыктары силерди күтөт.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Алды менен жаңылыктарды билип алсак.
Алгач жергиликтүү кабарларда Ата мекен партиясы Кыргызстандын элине кайрылды. Анда электр менен жылуулук кубатына баанын кымбатташы элдин жана экономиканын кызыкчылыктарына каршы келет деп белгиленип, элди өз кызыкчылыгын коргоого, өкмөттүн баа саясатына каршы массалык каршылык акциясын өткөрүүгө чакырган. Кайрылууда айтылгандай, партия элди өзүнүн кызыкчылыгын коргоо үчүн саясий митинг эмес, социалдык экономикалык талаптар менен массалык акцияга чыгууга чакырууда.
Биз жалпы карапайым калкты өзүнүн кызыкчылыгын, өлкөнүн кызыкчылыгын колдоого күрөшүшкө чакырабыз. Биз бул акцияларды саясий эмес, социалдык, экономикалык мүнөздөгү акциялар болот деп ойлойбуз. Анткени биз өзүбүздүн ушул экономикалык кызыкчылыгыбызды, турмуш тиричилик ыңгайыбызды, жашоо шартыбыздын сапатын коргоо үчүн күрөшөбүз.
Дейт Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Айрым саясат талдоочулар, анын ичинде Александр Князев, бийликтин тарих саясатын оппозиция жылаңач сындагандан пайда жок, элди ишендирип артынан эрчитүү үчүн оппозиция альтернативдүү экономикалык программа иштеп чыгышы керек деп белгиледи. Август айынан бери Кыргызстанда чочко тумоосун жоктурган 44 киши катталды. Акыркы 12 күн ичинде бул илдетке кабылгандар кескин көбөйүп 37 кишиге өстү. Бул тууралуу азатка Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун баш кадеси Динара Отурбаева билдирди. Анын маалыматы боюнча чочко тумоосун жоктургандар 4 жаштан 56 жашка чейинки адамдар, булардын ичинен жашы жети элек 8 бала бар. Бүгүн чочко тумоосуна шектелгендер Баткен облусунда Жалал Абад облусунун Ноокен районунда катталды. Ысык Көл облусунда 5 киши бул илдетти жоктурган деп шектелип дарыланып жатат. Динара Оторбаеванын маалыматы боюнча Кыргызстанда чочко тумоосунун оор түрү менен ооругандар жок, таптаса айыгып кеткендер бар. Исмаил Исаков бүгүн сотто көрсөтмө берди. Ал өзүнө коюлган 3 айыпты тең четке кагып, мунун баары бийликтин атайын жүргүзгөн саясаты деп билдирди. Ошондой эле бүгүн көрсөтмө берген коргоо министрлигиндеги курал жарактар боюнча башкы башкармалыктын башчысы Таалай Сатыбалдиев да Исмаил Исаковдун аскер техникаларынын жоголушуна тиешеси жок деп сотко маалымдады. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков кызмат абалынан пайдаланган, жаңы жыл 8 март майрамын, 29 май аскер күнүн майрамдоого акча бөлгөн. Балыкчы аскер бөлүгүнүн аскердик техникаларды саткан, өзүнүн улуна коргоо министрлигине тешерүүдөн батир берген деген айыптар коюлуп, башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Алар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Улан Алымкулунда.
АКШ президенти Бээжинге келди. Кытайда 3 күндүк сапарда жүргөн Барак Обама Бээжинге бүгүн Шанхайдан келди. Бүгүн кечки тамак үстүндө ал Кытай президенти Ху Цзиньтао менен жолугат. Эки лидер соода, Түндүк Корея менен Ирандын өзөктүк программасы, климаттын өзгөрүшүндө маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү эртең өткөрөрү күтүлүүдө. Бээжинге келер алдында бүгүн Шанхайда университет студенттер алдында сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама АКШ менен Кытай душмандашуу үчүн жарылбаганын белгиледи.
The notion that we must be adversaries is not predestined.
Биз душман болушубуз керек деген түшүнүк күн мурунтан эле аныкталган эмес. Өткөндүн тажрыйбасын карасак да мындай эмес. Албетте биз кызматташтан улам АКШ да Кытай да кыйла байгер жана кыйла коопсуз. Биз эки тараптын сылтарына таянуу менен өз ара сыйрматка негизделген карым катнаш түзүүдө эмнелери мүмкүн экенин көрдүк, деди АКШ президенти Барак Обама. Ошондой эле адамдардын баары, анын ичинде кытайлыктар да ой пикирди эркин билдирүү, дин эркиндиги, маалыматты эркин алуу өңдүү универсалдуу укуктарга ээ болуш керектигине токтолду. Кытай Барак Обама Азия боюнча алгачкы сапар тутуган үчүнчү өлкө. Ал буга чейин Жапония менен Сингапурда болду, Кытайдан соң Түштүк Кореяга барат. Римде ачарчылыкты азайтууну көздөгөн саммит ачылды. Италия башкаласында бүгүн ачылган саммит дүйнөнүн уштап ачыкчылыктан жапа чеккен 100 миллиондогон тургундарына жардам берүүнү көздөйт. Буунун азык түлүк жана айыл чарба уюму өткөрүп жаткан 3 күндүк саммитке 60 өлкөдөн мамлекет башчылары, айыл чарба министрлери, башка расмий өкүлдөр чогулду. Бирок чоң 8 тобуна кирген өнөр жайлуу мамлекеттерден бири гана Италиянын премьер министри Сильвио Берлускони гана катышаары күтүлүүдө. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун саммиттин ачылышындагы сөзүндө бүгүн азык түлүк кризиси эртеңки күн үчүн коңгуроо экенин белгиледи. Бул Азык түлүк уюму эсептөөлөрүнө караганда глобалдык кризистен соңку жылдары ачачылыктан жапа чеккен адамдардын саны өстү. Быйыркы жылдын жыйынтыгында тамак ашка муктаждардын катары 100 миллионго көбөйүп, алардын жалпы саны 1 миллиард адамдан ашып кетүүсү мүмкүн. Евро биримдик жана Орусия энергия боюнча эртең эскертүүнү макулдашты. Эки тарап энергия боюнча кызматташтыгында соңку жылдары орун алган кризистерге жол берүү аракетинде эскертүүнү эрте берүү системасын киргизүүнү макулдашып, тиешелүү келишимге бүгүн Москвада Евро биримдиктин энергия боюнча комиссары Андрис Пьебалгис жана Орусиянын энергетика министри Сергей Шматко кол коюшту. Анда энергия менен камсыз өзгүлтүккө учурачылай болуп турган шартта эки тараптын иш алып баруусунун жол жоболору жазылган. Эң соңку ирет 1 январда Орусия менен Украинанын газ басымын улам тутанган чатагы Евро биримдиктин биринчи өлкөлөрүндө Орусиядан келген газ басымы азайышына алып барган, айрымдарына көгүлтүрү такыр эле жетпей калган болчу. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктар топтому болду. Бул жана башка кабарлар тууралуу силер кеңири биздин сайттан билсеңер болот. Ал үчүн Азаттык чекит KG сайтына баш баксаңар, көптөгөн кызыктуу баяндарды, ошондой эле соңку жаңылыктарды окуй аласыңар.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүмүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү дүйнө өлкөлөрүндө окуя менен баштайбыз. АКШ президенти Барак Обама Кытайга 3 күндүк расмий сапарга келди. Ал бүгүн эртең менен Шанхайда студенттер менен болгон кездешүүдө АКШ жана Кытай өткөндөгү сабактарын эске алышса, өзара тирешүү болбосун айтты.
Ошондой эле кубаттуу гүлдөп өскөн Кытай улуттар шектештигинин күч кубаты болушу мүмкүн, деди АКШ лидери. Президент Обама эртең Кытай лидери Ху Цзинтао менен жолугушат. Тараптар соода маселесин, Иран жана Түндүк Кореянын ядролук программасын жана климаттын өзгөрүүсү сыяктуу орчун темаларды талкуулайт деп күтүлүүдө. Кененирээк Амирбек Азам уулу кеп кылат.
Президент Обама Кытайдагы 3 күндүк расмий сапарын Шанхайлык студенттер менен жолугушуудан баштады. Кездешүүдө Барак Обамага суроолор атайын тандалган студенттерден башка да өкмөттүн бекем көзөмөлү астындагы интернет аркылуу да берилди. Обама акыркы 30 жылда АКШ Кытай мамилелери бир кылка өнүкпөгөнүн, бирок эки жак өткөн тажрыйбаны эске алса, өз ара карым катнаш сыйданукта жүрөт деген ишенимин билдирди. Биз эгер мурдакы тажрыйбаны эсте кармасак, өз ара карама каршылык болбойт. Ырас эле өз ара кызматташуудан Кошмо Штаттар жана Кытай да өнүгөт, дагы коопсуз болот. Ага эки тараптын кызыкчылыгына таянып, бири бирибизди урматтасак жетишүү мүмкүн экенин көрдүк. Деген Обама, бардык адамдар, анын ичинде Кытай жарандары туулгандан тең укуктуу экенин, ошон үчүн адамдардын универсалдык укуктарын сактоо зарылдыгын баса белгиледи. Сөз эркиндиги жана ишеним эркиндиги, эркин маалымат алуу укугу жана саясий турмушка катышуу жалпы адамзаттын универсалдык укуктары экенине ишенебиз. Бул укуктарды бардык адамдар, анын ичинде этникалык жана диний азчылыктар пайдалангандай болуш керек, деди АКШ президенти. Батыш маалымат булактарынын кабарлашынча, Барак Обаманын кытайлык студенттер алдында сүйлөгөн сөзүн Шанхайдын телеканалы гана көрсөтүп, жалпы өлкө көрө алган жок. АКШ президентинин Кытайдагы сапары Вашингтон Бийжин арасындагы соода тирешүүсү курчуп турган маалда өтүүдө. Кытай Кошмо Штаттарды ички базарды коргоп, Кытайдын кээбир товарларын экспорттоого жасалма бөгөт коюуда деп күнөөлөдү. Вашингтон болсо Кытайды товарды сыртка көп сатуу үчүн улуттук акчасы юанды атайылап кубаттандырбай жатат деп өлкө ичиндеги керектөөнү стималдаштырууга үндөп келет. Бирок да президент Обама анын администрациясы Кытайдын кубаттануусуна каршы аракеттерди жасабасын айтты. Бир өлкө сөзсүз түрдө башка өлкөлөрдүн эсебинен ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн Кошмо Штаттар Кытайдын өнүгүүсүн кармоого умтулбасын ачык айтат. Тескерисинче биз Кытайдын күчтүү, гүлдөп өскөн улуттар шериктештигинин ийгиликтүү катышуучусу болуусун каалайбыз, деди Барак Обама. АКШ президенти эртең Кытай лидери Ху Цзянтао менен жолугушат. Тараптар соода маселесин, Иран жана Түндүк Кореянын ядролук программасын, ошондой эле климаттын өзгөрүүсү сыяктуу орчун темаларды талкуулайт деп күтүлүүдө.
Бул Амирбек Азамулунун материалы болду. Обод Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Уктуруузуланат. Жыштыктан четтебеңиздер.
Достор, бүгүн 16-ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатын арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Ал арада кыргыз өкмөтү жогорку окуу жерлерди заманга шакеш реформалоо долбоорун даярдап жатканы маалымдалды.
Деги Ала тообуздагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкектеги Манас жаңырыгы, Ордолоошто, Керемет жана Жалалат шаарында Жалалат облустук сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кыргызстанда орун алган орчундуу окуя тууралуу кеп салсак, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чочко тумоосун вирусуна каршы Тамифлю, Релензо сыяктуу дары дармектерди бир катар өнүгүп келаткан өлкөлөргө жардам иретинде бөлдү. H1N1 вирусун жуктуруп алуудан сактануу жана анын адам өмүрүн алган кесепеттерине жол бербөө үчүн чочко тумоосунан дарылануну мүмкүн болушунча эрте баштоо керек экендигин адистер байма-бай эскертишүүдө.
Чочко тумоосу көп тарап жаткан өлкөлөр катарына Ооганстан, Азербайжан, Беларусь, Кыргызстан, Украина жана Монголия кирүүдө. Гүлайым Машакеева кененирээк кеп кылат.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 12-ноябрдагы кеңешмесинде медицина кызматкерлери чочко тумоосуна чалдыккан деп шектелген адамды лабораториялык текшерүүдөн өткөрүүнү күтпөстөн эле дарылоону баштоону сунушташты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тумоодон коргонуу программасынын кызматкери доктор Ники Шинда Женевада журналисттерге мындай деп кайрылды.
Кооптуу топторго кирген адамдар чочко тумоосунун алгачкы белгилери байкалары менен дароо вируска каршы дарылоону башташы зарыл. Аларга кош бойлуу адамдар, 2 жашка чейинки бөбөктөр жана суук тийген, жугуштуу вирустук оорулар менен жабыркаган адамдар кирет.
Саламаттык сактоо уюмунун өкүлүнүн айтуусунда кооптуу делген топторго кирбеген, бирок чочко тумоосунун алгачкы белгилерин, дем алуунун оорлугунун, эти ысыганын байкаган адамдар дарылануну 3 күндүн ичинде баштоосу керек. Доктор Шинда ошол эле учурда жөн эле дүрбөлөңгө түшүп, дары дармектерди туш келди кабыл ала берүүнүн эч зарылдыгы жок экенине да токтолду.
Ошондой эле чочко тумоосу менен оорубаган, жөн эле суук тийгизип алган бейтаптар үчүн вируска каршы дарыларды кабыл алуунун зарылдыгы жок.
Тумоодон коргонуунун глобалдык программасынын кызматкери доктор Ники Шинда 6 өлкөгө дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан вируска каршы каражаттар жиберилгенин маалымдады.
Биз жакында вируска каршы каражаттарды Ооганстан, Монголия, Беларусь жана Украинага жибердик. Эми Азербайжан менен Кыргызстанга да жиберилет.
Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабиржан Абдукаримов республика боюнча ооруканаларда 12 000 орундук болсо, анын 3,5 000 чочко тумоосуна чалдыккандарды дарылоого даяр экендигин билдирди. Бирок дарыгердин айтуусунда 2 жумага жете турган гана дары дармек бар.
Гуманитардык жардам катары проект боюнча 8 000 гана доза келди. Бизде 5 000 калп бар. Мындай врачтардын өзү эле 12 000 болуп эсептелет. Ал эми медсестраларды кошкондо 30 000 ашып кетип атпайбы? Ошол ичинен 8 000 гана болуп атат.
Деген Сабиржан Абдукаримов журналисттер дагы кооптуу топко киргендер катары алдын ала эмдөөдөн өтүүсү зарыл экендигин белгиледи. Гүлайым Ашакеева, Азаттык Бишкек.
Жогоруда сөз болгон чочко тумоосу темасына улай ушул тапта Кыргызстанда аталган илдетке чалдыккан адамдардын саны 40 ашты. Алардын 20 жакыны дарыланып, айыгып чыккандыгы белгиленүүдө.
Азыркы маалда дүйнөдө 450 000 чакты адам бул илдет менен ооруп жаткандыгы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан белгиленди.
Деги бул жаатта Кыргызстанда абал кандай? Дары дармектери жетиштүүбү? Кадимки сасык тумоодон ушул чочко тумоосунун айырмасы кандай? Жана айыгуунун жолдору тууралуу кабарчыбыз Акан Иманов талкуу уюштурган эле, анда эмесе ушул талкууну чогуу тыңдайлы.
Анда талкуубузду баштай берсек, бүгүнкү тегерек үстөлүбүз чочко тумоосу боюнча өлкөдө абал кандай деген суроого арналмакчы. Биздин коноктор мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин адиси Бактыгүл Исмаилова, республикалык клиникалык жугуштуу оорулар клиникасынын башкы дарыгери Нарымбек Айткулуев жана Бишкек шаарынын тургуну Бакыт Марткеримов. Бактыгүл айым, бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда канча киши чочко тумоосу менен катталды?
Кыргызстанда дагы баардык эле өлкөдөгүдөй биздин дагы абал кырал кырдаал күчүнө алууда. Анткени себеби мынакей августтан баштап 13 ноябрга чейин 37 учур катталды чочкоттуу моосу менен. Негизи бүгүнкү күндө булардын ичинен 17 жакшы болуп ооруканалардан чыгып кетти. Башка аймактарда да катталып атат. Төртөө Ысык Көл областында, Жалал Абад областында 3, анан сырткары 1 Ош шаарында, калганы болсо биздин Бишкек шаарында катталып атат. Бул стационарда дагы дарыланып жаткан оорулуларыбыз бар, эми алардын абалы канаттандыралы.
Нарбек мырза, сиз жетектеген ооруканада ооруга чалдыгып дарыланып жаткан алардын акыбалы кандай болуп
калган? Бүгүнкү күндө биздин республикалык клиникалык жугуш доорулар ооруканасында чочкоттуу моосу менен, башкача айтканда пандемиялык H1N1 грипп оорусу менен ооруган 7 жараныбыз жатып дарыланып атат. 7 оорунун 4-өнүн акыбалы абдан жакшы болуп калды. 3-өнүкү орточо оордукта, улануунун белгилери орточо салмакта. Анан буга чейин дагы 20 жакын жараныбыз биздин ооруканадан байыгып чыгып кетишкен.
Бакыт мырза, сиз Бишкек шаарынын тургуну катары коомчулукта эл бул сасык тумоо тууралуу кандай пикирде болуп атат?
Бизде азыркы учурда аябай оор абалга дуушар келип атабыз. Мына санэпидемстанциянын өкүлү отурат ушул жерде. Мен бир нерсени айткым келет да, балдарга, мугалимдерге маска кийүүнү талап кылынып атат ошо санэпидемстанция тарабынан. Бул масканын азыркы учурда кымбаттап кетиши, биздин ошого даяр эмес экенибизди, аптекаларда жок болуп калышы, 20 сомго чейин көтөрүлүп кетиши, ошондой деңгээлге жеткизбей, кичине болсо дагы баягы арзаныраак болсо дагы элге жеткиликтүү кылып да эме кылса деп.
Маскалар деп айтып атпайбызбы, ошол экерлер 2.5 миллион эмки неделяда келет деп күтүүдөбүз. Ал эми бүгүнкү күндө болсо 400 миң бул маска алып келинди да, уже эме жер жерлерге таратылды. Эми анын баасы өсүп кетиши дегени частный фирмалар биз бул баада саткыла деп дагы көзөмөлгө айта албайбызбы деп ойлойм.
Оорунун чыкканына уже почти 1 жылдын жүзү болуп калды да башталышы. Ошондон бери эле баягы оору келери белгилүү да, мамлекет тарабынан кандайдыр бир программалар иштелип чыгып алдын ала. Ошондой учурлар эми шаар жериндегилер ичин азыр аракет кылып атат, ал эми элет жериндегилер билбей өткөрбөйүп катуу күчөп кетиши мүмкүн. Ушундай кылуучага жол бербөөгө кандайдыр деңгээлде силер аракет кылып атасыңар, ушул жөнүндө кандай программалар иштелип чыгып атат?
Мен жооп берейин дедим эле. Азыркы учурда медицина кызматкерлери же саламаттык сактоо министрлиги даяр эмес экен деген сөзгө мен кошула албайм. Анткени себеби мынакей, биздин национальный программабыз бар. Бүгүнкү күндө биз 120 ранцевый опрыскиватель деп коебуз, дезинфекция жүргүзүү үчүн ошондойлорду алып өлкөбүзгө тараттык. Андан сырткары мынакей одноразовый сактоо кийимдери менен обеспечиваться этилген да биздин. Андан сырткары многоразовый использование деп 260 комплект алынган да, ошолекинин баары деген жер жерлерге таратылып берилген. Андан сырткары мынакей сезондук гриппке каршы 50 000 вакцина препаратыбыз бар.
Ошо 7 киши менен болгон контактта болгон адамдар болгондо, 7 киши оору электе келип түшкөн жок да, ооруп анан келип түштү да. Ошолорго кандай профилактикалык иш жүрүп атат? Ал мисалы үчүн 7 киши 20 киши менен контактта болушу мүмкүн, ошолорго бир чара көрүлдүбү?
Биздин регион болобу, райондо болобу, эпидемиологторубуз ошолки ар бир чыккан учурду канча киши менен карым катнаш болду ошолкин тактап, бүгүнкү күндө үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун көзөмөлүндө кишилерди карап турабыз, медициналык көзөмөлгө алынып атат бул.
Нарбек мырза, мына сиз башкы дарыгер катары айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө сиз жетектеген ооруканада чочко тумоосуна чалдыккан адамдар дарыланып атышат, аларга дары дармек жагы ошондой эле шарт түзүлдү беле?
Бүгүнкү күндө 7 оорулуу дарыланып жатышат, 8-си ооруда болсо ошол шектүү деп катталган, анан жизи лаборатория жиберилген, эртең алынат да. Болгону 8 киши бар. Март айында башталды бул оору Мексикада, июнь айында башталган да пандемия деп. Андан бери мына 5.5 ай болду да. Ошо 5.5 айдын ичинде бүтүндөй жер шарында мисалы 5 миллиарддан ашык адам бар да, ошол жерде болгону эле 450 000 адам ооруду. Анын арасында 5600-5700 адам каза тапты да. Бул 1%, 1.5%, 2.5%нын чегинде болуп турат да. Өткүлдөнүн саламаттык сактоо уюмунун эксперттеринин билдирүүсү боюнча,
өзүнүн ден соолугуна кам көргөн адам вакцина алам десе баасы кандай болот?
Азыркы күндө обычный сезонный грипп деп айтып атпайбызбы, ошого каршы вакцина алса болот. Бул эми частный медициналык центрлер бар. Баасын мен биле албайт экен, анткени себеби алар өзүлөрүнүн баасын коюшат.
Нарбек мырза, бул чочко тумоосунун беркиндей грипптен айырмачылыгы кандай да?
Пандемиялык H1N1 грипп оорусу буга чейин болуп келген сезондук грипп оорусунун клиникалык белгилеринин эч кандай айырмасы жок. А бирок жаңы вирус болгондуктан адамзаттын бирөөндө да иммунитет жок болгондуктан жанагындай 2 миллиарддан адам башы ооруйт деп божомол болуп атат. Ошон үчүн дагы бүгүнкү күндө 450 000 гана ашык адам ооруду. Анан кийин ошон үчүн адамдардын саны канчалык көп ооруса, көп ооругандардын арасында жанагы жүрөк кан тамырлары ооруган адамдар бар, өпкөнүн өнөкөт оорулары менен адамдар бар, кан торусу менен ооругандар бар, кош бойлуу аялдар бар, 80-90 чыккан улайган адамдар бар, иммунитеттери карып калган, Мушалардын арасындан күчөп кетилди байкалат.
Карапайым элдер маалымат барбы? Же алар аябай коркуп атышабы? Же аларга маалымат жетпейт абы? Кандай дейсиз?
Эми элде көбүнесе эл ушул жөнүндө такыр түшүнүгү жок. Ушул массалык маалымат каражаттарынан көбүрөөк ушундай убакыт бөлүп түшүндүрмө жолдорду берсе, Нарымбек мырза айткандай бизде кичине жакшыраак болот эле да. Азыр мен үй бүлөм баарысы кирип болуп атышат да. Мен алардын чочкотумосу кайсы экенин белгилей албайт экем. Ошондуктан түшүндүрүү жолдорун аябай кененирээк массалык маалымат каражаттарын жарыялап, жанакындагы брошюраларды даярдап чыгып, элге жетсе ушул маалымат.
Нарымбек мырза, мына сизге суроо, интернеттеги маалымат булактарга так кайрылсак, ал жерде дары-дармек бизнеси дүйнөдөгү кирешелүү тармак болуп эсептелет экен. Ошол эле маалда мына ири компаниялар ушу дары-дармек чыгарган бул оору аябай күчөп атат деген сыяктуу билдирди паникага түшүрүп өздөрүнүн дагы бизнесин киреше таап атат деген маалыматтар тарап коюлат.
Биз эми баягы билип атабыз да ушул оорунун пайда болгону чындык экендигин. Ушул жанагы генетикалык мутация натыйжасында 3 вирус кошулуп кетип 1 вирус пайда болду депчи. Анан эгерде иммунитет жок болсо ошол вирус жер шарда жайылып кетип анан ошондой оорулардын саны көбөйүшү мүмкүн депчи. Ошондой болгондуктан анан кийин жакшы жардам бере турган дары деп Америкада чыгарылган Зельтамир деген дары анын аналоги деп коет. Ошол Швейцарияда чыгарылган Тамифлю деген дары. Ал биз ар жагын бизнес болобу кандай болот ал жагын биз түшүнбөйбүз. Бирок жана бизге келген 8000 ооро келген дары бул гуманитар жардам катарында келген дары да. Бул эч качан сатылбайт да, жалгыз гана ошо оорулар гана бекер берилип турган дары.
Кандай деп айтат элеңиз мына акыркы мындай жыйынтык сөзүңүз элге дегиле?
Бул оору ушул пандемиялык H1N1 грипп оорусунун белгилери кадимки эле буга чейин болуп келген сезондук грипп ооруларына айырмаланбайт. Атап айтсак, денесинин температурасы көтөрүлүп 38-39-40 градуска чейин башы ооруп, чыйрыгып, тамак ачышы ооруп, жөтөлүп, сөөк булчуңдары бели ооруп, алы кетип шалдырап, тамакка табити кетип, анан ошондой оорулар ушундай акыбалда болот да. Бул эми сезондук грипптин белгилеридир ушундай. Эч качан паниковать этпестен эле кыймылдабай төшөктө жатыш керек 5 күн жок деген. Дененин температурасы түшүрө турган антигриппин, парацетамол, панадол деген эле кадимки эле жөнөкөй дарылар бар. Ошолорду ичип, жылуу жабынып эле жылуураак көбүрөөк суюктукту ичип жылуураак кыймылдабай. Көпчүлүк оорулар ошондон эле жакшынакай айып кетишет.
Бактыгүл айым, мына сиз божомол кандай болуп атат да?
Мынакей былтыркы жылы дагы ушул оорунун сезондук грипптин январь февраль айына пик ушул жака ошол учурларга келет да. Эми айтып кетсек, эми бул пандемияны дагы айтып атпайбызбы? Негизи бул грипп сасык тумоо вирусу негизи ылдыйкы низкая температура выживаемость аябай жакшы болгондуктан пик келиши мүмкүн. Может быть обычный грипптин деле сезондук грипптин деле алдыда дагы может быть пики болушу мүмкүн деп ойлойм да. Алдын алуу чаралары дагы жүргүзүү катарында жер жерлерде вуздарга же болбосо мектептерге чыгып ар бир адисибиз лекция окуп алдын алуу чараларын жүргүзүп атабыз да. Бул кырдаал биздин саламаттык сактоо министрлигибиздин көзөмөлүндө турат.
Бакыт мырза, Бишкек шаарынын тургуну катары пикириңиз?
Ден соолуктун сакчысы катары бактыгүл эжекебиз Нарымбек мырза жогоруда бизге жакшы сөздөрдү айтып өттү, даярдыктарын айтып өттү. Эми ушулардын сөзү чын чыгып эле биздин даярдыгыбыз действительно ушундай болсо, азыркы жана күнүмдүк гриптин үч алып атышы ошол экөөнүн биригип кетиши анан залакасын тийгизбесе болду, жакшы иш аракеттер жүрүп ушундай оорудан сактап калса деген оюм бар.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы аяктады. Бүгүнкү тегерек үстөлүбүзгө мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин адиси Бактыгүл Исмаилова, Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар клиникасынын башкы дарыгери Нарымбек Айткулуев жана Бишкек шаарынын тургуну Бакыт Мааткеримов катышты. Талкууну мен Акан Иманов алып бардым.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми аймактан келген баянга орун берели. Эл аралык уюмдардын көмөгү Оштогу облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун ичке абалын жана техникалык жабдуусун кыйра жогору деңгээлге жеткиргени менен борбордун инфекциялык коопсуздугу айлана чөйрө үчүн опурталдуу бойдон калууда. Кененирээк Сабыр Абдумунов кеп кылат.
Бул жерде абдан жакшы чыгарат экен да. Баардыгым ачык да анан
ошон үчүн
мурун деле мына областнойго мен өзгөндөн келдим да. Мисалга областнойдо ошо аппарат эскирип калыптыр да. Ушул жердеги аппарат эң жакшы туура тартат дедим, ушул жерге келдим да. Азыр
Ош облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун эшигинин алдында кыдыркей тизилип отурган аялдар кезектин узундугуна карабастан чыдамкайлык менен күтүп отурушат. Себеби алар бул жерде так анык тарта турган жаңы рентген аппараты коюлганын угуп келишкен. Чыны менен оштогу кургагычка каршы күрөшүү борборуна акыркы 10 жылдын аралыгында рентген жабдыктарын кошо эсептегенде жалпы суммасы 55 миллион сомдук инвестиция тартылган. Айрыкча аталган оорукананын лабораториясы үчүн берилген жабдыктарды бул жерде иштеген адистер алгач ирет көрүп жана колдонуп турушат.
Мурда мындай условиябыз, шарттарыбыз жок эле. Азыр мына миллиграмм, 00 миллиграмм, 002 миллиграмм, 200 миллиграмм, 0001 миллиграммдарга чейин тартабыз. Ал бизде мурда мындай таразалар болгон эмес.
Дейт кургагычка каршы күрөшүү борборунун лаборатория башчысы Сапаргүл Исакова. Кыргызстандын башка кургагычукту дарылоо клиникалары сыяктуу эле бул жерде да ДОТ программасы боюнча дарылоо жүрөт. Башча айтканда, кесел дегендер акысыз таблетка дарылар топтомун мейрбан эженин көзөмөлүндө ичишет. Чет элдик каражаттын жардамы менен бул жерде ооруларды жайгаштыруу да системага салынган. Бул дегенибиз кургагычуктун ачык жана тубаса формасына өтүп кеткендер жабык формадагы жана жаңыдан ооруп жаткандардан оолак жайгаштырылган. Таалай аттуу жигит кургагычук менен орусияда иштеп жүрүп ооруп келген.
Мен Россиядан ушу бронхитим бар эле, ушу кармап калып анан бияка келдим. Лицензия алган, келип эле жаттым, врачтар көрүндүм, сразу жаткырышты. Мен өзгөн райондон за 10-4 килограмм прибавил.
Оорукана техникалык жактан жетишерлик камсыз болгону менен бул жерде инфекциондук коопсуздук аябай опурталдуу турат. Сөз борбордун башкы дарыгери Акылбек Байсаловта.
Вот наш центр устроилось в 62 году.
Биздин борбор 1962 жылы курулган. Ал мезгилде бул жер шаардын чет жакасы эле. Азыр оорукана шаардын ортосунда калды. Ооба, жакын жерде жашагандар келип, эмне үчүн оорулуулар тышка чыгып ээн эркин басып жүрүшөт деп нааразычылыгын билдиришет. Бул республикалык деңгээлдеги маселе. Оорулуулар көчөгө эркин чыга алышат, ээн эркин коомдук транспортто жүрө алышат. Ошондуктан бул маселе дале опурталдуу бойдон калып жатат. Ага кошумча бизде инфекциялык контроль жакшы жолго коюла элек. Башкача айтканда, клиникага туугандарынан кабар алуу үчүн же дагы башка маселелер боюнча келгендерге көзөмөл салуу, коргонуучу маска жана халаттар жетишсиз.
Маску давали. Вот этот вопрос немножко он слабенький, но мы просим.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, инфекциондук коопсуздук маселеси өлкөнүн бардык кургагычка каршы күрөшүү мекемелеринде кооптуу бойдон калууда. Сабрат Момунов, Азаттык Ош.
Эми кезек жумалык спорт жаңылыктарында дүйнөдө жана өлкөбүздө спорт жаатында кандай окуялар орун алгандыгы тууралуу Акан Иманов айтып берет.
Дүйнөдөгү эң мыкты мушкер дагы бир чемпиондук наамды жеңип алды. Филиппиндик боксчу Мэнни Пакьяо порторикалык Мигеля Коттону жеңип, орто салмактан ВБО версиясы боюнча дүйнө чемпион аталды. Таймаштын 12-нчи раундунда калыс оюнду токтотуп, Пакьяо техникалык нокаут менен жеңишке жеткендигин жарыялады. Натыйжада филиппиндик мушкер жети салмак боюнча чемпион наамына татып, мындай ийгиликке жеткен тарыхтагы биринчи боксчу аталды. Негизинен таймаштын биринчи бөлүгү тең салмакта өткөнү менен, экинчи жана үчүнчү раундда Котто нокдаунга учурап, андан соң татыктуу таймаш өткөрө алган жок. Ийгиликке жеткен Пакьяо учурда ВБС версиясынын бриллиант курунундагы ээси. Ал буга чейин атагы алыска кеткен Оскар де ла Хойя менен Рики Хартанды да жеңип алган. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. Вьетнамдын Ханой шаарында жабык имарат ичинде Азия оюндары болуп өттү. Бул мелдеш спорттун 30 дисциплинасынан өтүп, кыргыз атлеттери бий спортунан, бел кур күрөшүнөн, сууда сүзүүдөн жана жеңил атлетика сыяктуу спорттун 4 түрү боюнча өлкө намысын коргошту. Анда жеңил атлетика менен сууда сүзүүдөн чоң ийгиликтер жаралбаганы менен бел кур күрөшүнөн Темирлан Салават уулу жана Арсений Фуфачев өз салмактарында 6 медаль жеңип алышты. Ал эми бийчилердин бир түгөйү коло медалга жетсе, экинчи түгөйү 4-үнчү орунга ээ болушту. Кичи футбол боюнча Кыргызстан командасы 2010 жылы өтө турган Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүнө жолдомо жеңип алды. Вьетнамдын Хашамин шаарында өткөн тандап алуу мелдешинде кыргыз футболчулары Афганистанды 8-3, Тажикстанды 3-2 эсебинде утуп, Түркмөнстан менен 2-2 эсебинде тең чыгып, группа ичинде биринчи орунга ээ болду. Келерки жылы өтө турган Азия 2010 чемпионаты Өзбекстандын Ташкент шаарында өтөт. Мелдештин финалдык бөлүгүнө Жапония, Тайланд жана Иран курамалары тандоосуз түрдө жолдомого ээ болушкан. Спорт жаңылыктарынын кененирээк чыгарылышы менен бизден кийинки чыгарылышта тааныша аласыздар. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ошентип Азаттык Плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Егер де биз менен байланышып, кандайдыр бир сунуш же ой пикир айткыңыз келсе, анда бизге телефон чалыңыз. Биздин Бишкекте студиясынын телефон номерлери 31 61 71 жана 31 61 60.
Же болбосо интернет аркылуу бизге кат жөнөтсөңөр да болот. Ал үчүн жаштар электрондук маймылчы азаттык чекит кежи деген электрондук дарегизге кат жолдосоңор, биз сөзсүз түрдө кайра жооп беребиз.
Кечиңер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.